Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? Ці ўсе з іх трэба ахоўваць і захоўваць? І ці можа краіна існаваць без помнікаў гісторыі і культуры? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дацэнтам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, экспертам Міжнароднай рады па захаванні помнікаў і памятных мясцін Сцяпанам Стурэйкам. Добры дзень, Сцяпан.
Добры дзень.
Пагаварыць пра помнікі мы вырашылі пасля таго, як стала вядома пра абвал сцяны ў бернардынскім кляштары 18-га стагоддзя ў селішчы Вушацкага раёну. Яшчэ раней улады пачалі разбіраць руіну касцёлу ў Зэмбіне, там ішлося пра скульптуру Дзевы Марыі. Як вы лічыце, гэта выпадковасць ці сістэмная праблема? І гэта недахоп грошай ці нежаданне ўладаў укладацца ў аднаўленне помнікаў?
Так, гэта безумоўна сістэмная праблема. Ну, то бок, канкрэтны выпадак канкрэтнага помніка ёсць з бегам пэўных акалічнасцяў. Але разважаючы пра сітуацыю ў Беларусі наогул з захаваннем каштоўных сведчанняў даўніны, трэба сказаць, што Беларусь, безумоўна, гэта краіна руінаў. І колькасць руйнаваных аб'ектаў, ну, больш-менш і тое не цалкам разабраліся з замкамі, але калі мы палічым колькасць руйнаваных сядзібаў, сінагог, водных млыноў, касцёлаў, цэркваў і гэтак далей, мы прыйдзем у жах, таму што далёка не ўсе яны далёка не ўсе яны ахоўваюцца, і гэта сістэмная праблема, якая перадусім звязаная з, скажам так, нізкай якасцю кіравання усім гэтым аб'ёмам культурнай спадчыны, якую мы маем сёння. Нізкая якасць кіравання, адсутнасць новых ідэй, адсутнасць спробаў рэформ, адсутнасць спробаў пошуку новых сродкаў. Гэта можа быць як гэты новыя сродкі, пры тым, што відавочна, што ў дзяржавы не стае. І, ў прынцыпе, гэта дастаткова такая сітуацыя нармальная для нашага рэгіёну, што ні ў воднай краіне, ні ў воднай дзяржаве усходняй, цэнтральнай Еўропы не хапае грошаў на тое, каб закрыць усе патрэбы ў рэстаўрацыі. Але тут можна працаваць з бізнесам, тут можна працаваць з грамадскімі арганізацыямі, тут можна працаваць з міжнароднымі фондамі. Вельмі добры прыклад, як літоўскія, латвійскія, эстонскія калегі, якія таксама постсавецкія краіны, як яны рэалізуюць свае праграмы, праекты, прысвечаныя аднаўленню вось такіх закінутых абсалютна мясцін. Таму праблема, безумоўна, мае сістэмны характар. Так.
Але я б от спытаўся яшчэ ў вас, ці дастатковае заканадаўства ў Беларусі? Ці праблема ў культуры? У культуры, у тым ліку, і выкананне гэтае заканадаўства? Побытавая культура чыноўнікаў, недаацэнка. Ці штосьці не тое заканадаўствам? Ці дастатковае ў нас законы?
Ну, як сказаць, сітуацыя з захаваннем помнікаў культурнай спадчыны наогул, яна цалкам адпавядае таму стану, у якім знаходзяцца і іншыя сферы галіны нашага грамадства. Гэта, па-першае, тое, што вы сказалі. Так, ніхто, ці мала хто ў Беларусі думае пра развіццё. У большай ступені вось гэты дзяржаўны апарат, ён зацікаўлены ў захаванні тых практык, якія ўжо ёсць, і новыя ітерацыі рэфармавання кодекса аб культуры сведчаць пра тое ж самае. У ім не ўводзіцца нічога прынцыпова новага, што магло, што сведчыла пра пошук выйсця, што сведчыла пра прызнанне праблемы. І нічога гэтага не адбываецца. Таму, ну, так, безумоўна, сфера захавання культурнай спадчыны патрабуе сур'ёзных перамен, патрабуе рэфармавання заканадаўства, патрабуе падрыхтоўкі новых якасна інакш думаючых менеджэраў. В прынцыпе, рэсурсы для гэта ёсць. Для падрыхтоўкі гэтых людзей ёсць ідэі, ёсць метадычныя напрацоўкі, ёсць вопыт калег у іншых краінах. Ну, калі гаворка пра палітычную волю, то проста трэба не баяцца запускаць гэтыя працэсы. Я не дарэчы, зусім не факт, што запуск гэтых працэсаў рэфармавання адразу вырашыць праблемы. Гэта цяжкі шлях, на якім абавязкова будуць страты пэўных архітэктурных каштоўнасцяў. Яшчэ мы іх пабачым шмат. Але гэта не азначае, што не трэба шукаць выйсце. Паўтаруся, супраца з бізнесам, супраца з міжнароднымі фондамі, супраца з грамадскімі ініцыятывамі. Вось гэта шлях, на якім, ідучы па якім, можна сапраўды ўратаваць вельмі шмат якіх каштоўных помнікаў, які сёння ў руінах.
Як бы вы адказалі на не зусім звычайнае пытанне? Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? О, нехта можа сказаць, што от цяпер у нашы часы і ў гэтай кан'юнктуры некаторыя з іх будавалі польскія прыгнятальнікі беларускага народу.
Ну, а некаторыя помнікі будаваліся прыгнятальнікамі з усходу, таксама так можна сказаць. Я лічу, што ўсе помнікі ў Беларусі, яны належаць народу Беларусі, яны беларускія. Нават тыя, які зусім не беларускія, яны ўсё адно вельмі нават беларускія. Таму што помнікі, ну, што такое культурная спадчына? Культурная спадчына – это перадусім каштоўнасці. І носьбітамі гэтай каштоўнасцяў з'яўляюцца людзі. І, адпаведна, праца са спадчынай – гэта праца з гэтымі каштоўнасцямі, гэта праца з гэтымі людзьмі. 80, а можа і 90% працы ў сферы культурнай спадчыны – гэта праца з людзьмі, з супольнасцямі, з творцамі, з аўдыторыяй і гэтак далей. І на якім матэрыяле ажыццяўляць гэтую працу? Ну, гэта, хутчэй, гэта пытанне тэхналагічнае. На тым матэрыяле, які ёсць, бо так можна сказаць, што і палова шараговай забудовы ў беларускіх гарадах, гэта там габрэйская забудова, не беларуская, ці польская, ці належыць перыяду Расійскай імперыі. Ну і што? Гэта рэчы, якія сёння фарміруюць наш культурны ландшафт. І я думаю, што з павагі да гэтага культурнага ландшафта, ну, пачынаецца любая ось праца, ну, тым больш у сферы культурнай спадчыны.
Тады другое пытанне таксама пра гэта. Ці ўсе з наяўных помнікаў трэба ахоўваць і захоўваць?
Ну, так, так. Прынамсі, ад мяне, як ад эксперта па культурнай спадчыне, вы іншае пытанне, вы іншае адказу, ну, не пачуеце. Мне прафесійная этыка забараняе іншыя адказы даваць. І тым больш, што я няма такога складанага помніка безнадзейнага, з якім нельга было б працаваць. Прыклад, ну, былы канцэнтрацыйныя лагеры, ось Аўшвіц-Біркенау, так, у Польшчы, у Асвенцыме, у Бжэзінцы. Ну, вось здавалася б, так, гэта ўжо безнадзейная, жахлівая, цёмная спадчына, навошта яе захоўваць? Ну, гэта сур'ёзныя інстытуцыі, гэта сур'ёзныя музеі, мемарыялы, якія адыгрываюць вельмі значную ролю, якія маюць міжнароднае значэнне. Таму, канешне, ўсё усё падлягае працы. Пра ўсё можна дыскутаваць, камунікаваць, і няма такіх рэчаў, якія... Гэта ўсё часткі нашага культурнага ландшафту, у рэшце рэшт часткі нашай ідэнтычнасці. Таму...
Ведаеце, Сцяпан, сам я не раз выступаў за аднаўленне, за рэгенерацыю поўную старога гораду ў Менску ў максімальна поўным аб'ёме. Публічна, у друку, і не раз чуў адказ, што без гэтага можна і абысціся. Маўляў, час ідзе наперад, горад развіваецца, і цалкам можна абысціся без муляжоў колішніх камяніцаў. Маўляў, у свеце шмат гарадоў, дзе няма старых частках, а грамадства развіваецца, трэба ісці наперад, развіваць эканоміку і так далей. Пытанне да вас, як да эксперта, ці можа краіна нармальна і паспяхова існаваць без помнікаў гісторыі і культуры?
Ну, краіна не можа існаваць без помнікаў, таму што гэта проста немагчымая сітуацыя. Так ці інакш, яны ёсць, і ваше папярэдняе пытанне сведчыла пра тое, што можа іх нават і хтосьці лічыць, што чагосьці можна нават і пазбаўляцца. Так што краіна не можа і не існуе без культурнай спадчыны, без помнікаў. Іншая справа, ці з'яўляюцца адноўленыя з нуля камяніцы культурнай спадчыны і вось такімі помнікамі, сведчаннямі даўніны. І вось тут большасць экспертаў, якія займаюцца спадчынай, хоця тут таксама існуюць спрэчкі, але большасць экспертаў хіба не ухваляюць адбудову з нуля, вось такую цэласную рэканструкцыю, цэласнае аднаўленне, тым больш шыраговай забудовы. Лічыцца, што гэта крыху дэвальвіруе паняцце аўтэнтыкі, аўтэнтычнасці, што калі мы можам узяць і аднавіць нешта з нуля, то гэта азначае, што ось тое сапраўднае, аўтэнтычнае, яно губляецца ў гэтым віры аднаўленняў. Ёсць розныя на гэты конт погляды. Я думаю, што трэба ставіць пытанне не пра аднаўленне, таму што аднаўленне яно немагчымае. Ну, немагчыма аднавіць тое, што было. Магчыма проста будаваць новае, якое выглядае там падобна ці выкарыстоўвае пэўныя прынцыпы, якія гістарычна склаліся, мелі бытаванне там у гэтым горадзе, у гэтым рэгіёне. І вось калі так пра гэта разважаць, і калі так ставіць заданне для праектыроўшчыкаў, для архітэктараў, то тут мы можам атрымаць вельмі цікавыя вынікі, архітэктурныя рашэнні, праекты, якія ўлічваюць традыцыйны характар забудовы тых ці іншых куткоў, там, Менску, ці Гародні, ці Магілёва, і гэтак далей. Вось, але гэта пытанне, ізноў жа, дыскусія, якая мае быць адкрытай. Вось я мару і нават рабіў спробу запуску міжнароднага архітэктурнага конкурса з адным з беларускіх помнікаў. Вось пры ўнясенні вопыту і новых ідэй звонку, вось гэта можа задаць якасць тых праектаў, якія вось, ну, на грамадскім узроўні адносяцца да катэгорыі аднаўлення спадчыны. Але ізноў жа грамадскасць не можа быць Калі мы кажам вось так пра аднаўленне, мы рызыкуем расчараваць людзей. Таму што мы кажам аднаўленне старога Менска, і ва ўсіх так у свядомасці, што гэта будуць такія старыя, утульныя вулачкі з пахам гэтых печаў і дравянымі кладкамі і гэтак далей. Атмасферу аднаўляць вельмі цяжка. І атмасферу, просто аднаўляючы фізічнае аблічча гэтых будынкаў, яна так не аднаўляецца. Прыклад, Траецкае прадмесце, якое цалкам пасля рэканструкцыі ў 80-х годах змяніла свой характар, змяніла сваю атмасферу, свой клімат. Таму гэта пытанне вельмі, вельмі складанае і спрэчнае, але яно патрабуе ўвесь час абмеркавання, і ў гэтым сэнсе, Сергей, вельмі добра, што вы яго ўвесь час падымаеце.
Дзякуй, Сцяпан, за гэты адказ. Я вельмі з вялікай цікавасцю яго паслухаў. Але ёсць жа ж прыклады і іншыя. Мы ж ведаем, як было адбудаванае старае мяста ў Варшаве. Я знаходжуся ў Празе і часам бываю ў Дрэздэне, дзе на маіх вачах аднаўляецца новы рынак. Была цалкам адбудаваная царква 98 метраў у вышыню Фраункірхе лютэранскай. І вакол яе паўстаюць. Правильно, царква мела падмуркі, там некія фрагменты, але дамы, которые цяпер аднаўляюцца, яны толькі вонкава нагадваюць былыя, унутры яны іншыя. І ў гэтым сэнсе, калі мы маем абмеры, маем фотаздымкі вуліц і гэтых фасадаў, то я думаю, што ўсё ж ёсць сэнс аднаўляць нейкія куточкі, маючы на ўвазе поўную рэгенерацыю, як гэта шмат зробяць, асабліва палякі.
Тут можна яшчэ і Франкфурт на Майне прывесці ў якасці прыкладу гістарычны цэнтр, частка, вялікая частка гістарычнага цэнтра, якога была вось зусім нядаўна адноўленая. Але справа ў тым, што калі я бачу такія прыклады, я імкнуся даведвацца пра гэтыя праекты больш, і я бачу, якая дыскусія за імі стаіць. Якія шалёныя спрэчкі, звязаныя там са звальненнем дырэктароў музеяў у знак пратэстаў. Калі архітэктурныя аб'яднанні грамадскія, палітычныя аб'яднанні, яны там знаходзяцца, асабліва ў Нямеччыне, ось тыя прыклады, якія прывялі, Дрэздэн і той же Франкфурт на Майне, гэта вельмі складаны камунікатыўны працэс. Вось, гэта па-першае. А па-другое, што тычыцца Варшавы, то пры яе адбудове выкарыстоўвалася такая формула, што адбудаваная Варшава нацыянальная па форме, але сацыялістычная па змесце. То бок сацыялістычная ў сэнсе сучасная архітэктура з канца 40-х, пачатку 50-х гадоў. І сёння, у прынцыпе, вось гэтая варшаўская старука, яна таксама з'яўляецца ўжо помнікам і спадчынай сацыялістычнай архітэктуры. Вось пра гэта мала хто думае. А ў 90-е, мы прызвычаіліся, што мы прыводзім у прыклад аднаўлення Варшавы, але ў 90-е гады у той самай Варшаве выходзілі публікацыі, кніжкі, прысвечаныя таму, як пасля вайны новыя сацыялістычныя, камуністычныя ўлады, наадварот, знішчалі старую Варшаву. І вось той маленькі куточак старога горада, які адноўлены, ён не ідзе ні ў якае параўнанне з той колькасцю старых, іншых старых камяніц, якія былі, знішчаныя дзеля адбудовы таго ж, пабудовы таго ж, напрыклад, палаца культуры і навукі, пра які сёння таксама ідуць спрэчкі. Таму глядзець на гэтыя прыклады ў такой рэтраспекцыі, і можна ўбачыць у іх не зусім тое, чым яны з'яўляюцца. Таму я б вельмі асцярожна аперыраваў вось такімі прыкладамі. Ну, тым больш, што аднаўленне Варшавы гэта 70 гадоў таму нешта было. І з гэтага часу мысленне пра архітэктурную спадчыну, яно крыху пасунулася наперад.
Дзякуй, Сцяпан, за гутарку.
Вам дзякуй.
На сувязі був доцент Європейського гуманітарного університету, експерт Міжнародної ради по захованні пам'ятників і пам'ятних місцин Степан Стурейко. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень. Подкасты «Радио Свобода».
Калі раптам Александр Лукашенко помре сёння ці завтра, дык ягоныя абавязкі мае выконваць Наталья Качанова. А калі Лукашэнку заб'юць, дык тая ж самая Качанова мае весці паседжанне Рады бяспекі, а ў Беларусі маюць весці ваеннае альбо надзвычайнае становішча. Пра тое, як пабудаваная цяпер сістэма пераходу ўлады і да чаго гэта можа прывесці ў рэальным жыцці, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні гость – доктор палітычных навук, дырэктар Інстытуту «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Апошнімі днямі вельмі шмат гавораць пра стан здароўя Александра Лукашэнкі. Праўладныя прапагандысты пішуць, што Лукашэнка яшчэ паспее захварэць на пахаванні ўсіх сваіх ворагаў. Але факт застаецца фактам, калі мянялі Канстытуцыю летась праз так званы рэферэндум, шмат зменаў тычыліся менавіта пераходу ўлады і ў тым ліку пасля магчымай смерці прэзідэнта ў розных варыянтах. Што звярнула вашу ўвагу з гэтых зменаў?
Да нічога в лікарахунку не змянілася. Ну, все змянілася, але все ці процедури, які зараз занесені у Конституцію, вони ну, достатково абстрактні. Розумієте? Просто, коли ми кажемо про транзит, то він має принаймні два узровні. Один – це політичне його забезпечення, інше – юридичне. Коли ми просто міняємо які норми, без того, щоб дрихтувати політичну основу, то есть, хто буде наступним, по яким критеріям буде визначатися, скажімо, наступний кандидат на пост президента, що треба проводити вибори, яким чином буде гарантований баланс влади, там, ну і ну, інші якби, нюанси. Коли це не робиться, то ну, не так істотно, що написано у Конституції, тим більше, що ну, фактично там декілька абзаців. І все, що ми маємо, зовсім не зрозуміло, як це буде на практиці працювати. Ну, скажімо, от, коли там раптом Качанова отримає можливість там керувати державою там 30-70 днів, да, вот до наступних виборів. Як будуть визначатися кандидати, як будуть сформуватися, скажімо, комісії, там, ну, там шмат є незрозумілих, ну, не прописаних, да, питань, які, в принципі, Конституції можуть бути прописані. І ще все більш тьмяне і незрозуміло, коли ми кажемо про керування ось гэтага Совета безпеки, бо так само формально його буде визначальність старшиня Совета Республіки, але рішення мусить прийматися більшістю з тих людей, які там будуть у Совєті, коли вони отримають реальну можливість керувати, впливати да, на прийняття рішення, як вони себе будуть поводити, ну, зовсім нічого не ведаємо, да, тому що зараз ці люди просто підпорядковані ну, чоловіку, який займає посаду президента, вони такі, ну, виконавці, як вони проявляють себе у ролі от таких от вже політиків, да, які будуть мусити приймати рішення самостійно, ну, це чорне скриня для усіх. Тому, ні, ті зміни, які відбулися у повинниках референдума 22-го года, яны нічога не спрощаюць і не робіць.
Ну, господар Казакевич, мы не будзем гаварыць пра там перспектывы пераходу да дэмакратыі, але вось рэальная змена, напрыклад, тое, што замест ранейшага прэм'ер-міністра цяпер у выпадку звычайнай смерці Лукашэнкі павінна выконваць ягоныя абавязкі старшыня Савету Рэспублікі. Гэта таму, што Лукашэнка давярае больш асобе канкрэтнай Наталі Качановай, чым Раману Галоўчынку. Ці, на вашу думку, вось гэтая змена нясе ўсё ж такі нейкі сэнс, нейкія змены ў даверы да не толькі да асобаў, але і да пасады?
Ну, я думаю, що тут тільки персональні моменти. Ми не бачимо того, як, скажімо, ну, от, ну, розумієте, знову ж, от, коли ми кажемо про такі процедури передачі влади, так, це мусить бути місцевою політичною основою і суцільною. Старшиня Совєта Республіки, він, в принципі, чоловік, коли ми кажемо, з пункту гледження якогось повноцтва, який знаходиться у повітрі. Тому, то есть, його немає реальних повноцтва для того, як впливати, там, скажімо, на виконавчу владу, на силовий блок, навіть на урад, на парламент, на нижчу палату. Тому, ну, знову ж, ось таке рішення передати ці повноцтва формально, да, старшині Совєта Республіки, это хоче розбивання політичної основи максимального ось такого транзиту. Я не кажу, знову ж, там, да, на демократи переходить, я маю на увазі транзит, конечно, внутрі цієї системи. Тому, коли ми кажемо про особу, тоді зрозуміло. То есть, вот чому эта позиція перейшла. Коли ми кажемо про інститути, тоді зовсім не зрозуміло, тому що ясно, що прем'єр-міністр має значно більше механізмів, рычагов впливати на ситуацію, в принципі, продухиліть ніякий політичний хаос, ну і організувати наступний виборчий процес. Старшиня Совєта Республіки гэтага механізму непосередньо не має. І ці будуть вони працювати, гэта велике питання.
А скажите, ці може бути фактором тое, що прем'єр-міністр у теперішній системі так чи інакше має вельми шмат контактів з російськими колегами, проводить ніякі перемови, має ніякі неформальні контакти, і може бути під впливом Росії. Махчима, менавіта тому Лукашенко вирішив поміняти ось цю систему, каб не було спокуси у прем'єр-міністра долучитися до змови і організувати там раптовну смерть президента і самому зайняти цю посаду.
Ну так, але зовсім не зрозуміло, знову ж, які механізми. Ну формально, знову ж, в Білорусі не країна, де конституція виконується постійно, послідовно, де люди там, скажімо, при владі бояться не виконувати конституцію. Це якраз такі, ну, не є проблеми. Тому не зрозуміло, які механізми будуть гарантувати заховання влади, от, скажімо, у старшині Совєта Республіки, коли, скажімо, прем'єр захоче гуляти свою гульню і буде мати для цього ресурсу, да ще й підтримку Москви. Я думаю, що тут, ну, ніяких механізмів конституція, принаймні, цього не дає. Тому я думаю, що знову ж, коли така думка і була при от цих змінах, я знаю, ну, реально не працівний механізм. І тут не треба мати ілюзії, звісно, коли раптом відбудеться от зникнення Лукашенки, називаємо це так, по деяких причинах, то Росія буде мати у будь-якому випадку ведучу роль у тим, хто буде наступним президентом. Ну, на жаль, на великий жаль, это зараз так. Я не думаю, что Россия не скористается этой махчимостью, тем более, что она имеет дельми великие махчимости для того, как свою кандидатуру продавить. И снова же, тут истотным будет не то, кто будет выполнять обовязки президента, вось гэты, там 30-70 дзён, а кто в вынику станет наступным президентом. Это значит, кто будет кандидатом до влады, яким чином будуть формуватися виборчі комісії, ну там і от буде організований сам електоральний процес. Ну тут можна чекати, по-перше, істотний хаос внутрі білоруської еліти, і ось цей вакуум, він цілком, як би, натурально заповниться Росією, яка, я думаю, і має сценарій на цей конт, ну і має, знову ж, повторюся, необхідні механізми для того, щоб визначити того, хто буде наступним президентом. Нечто придумати, щоб от виключити Росію з цього процесу, ну, я, мені навіть тяжко, чисто теоретично. А коли заходять з тих норм, які от у нас зараз є замацовані, ні, таких механізмів немає.
Господар Казакевич, ось ви вже сказали, що теперішні механізми зміни влади фактично не працюють, і нема політичного підмурку для цього. Там одна з нових норма, яка прописана у цій конституції, яку прийняли про так званий референдум, що двома третинами обедзвюх палат национального сходу можно отхилить президента от посады, коли он настолько хворый, что не может выконывать свои обовязки. Вот уявите теоретичную ситуацию, я повторюсь, что это теоретичная ситуация, после вчерашнего дня, когда мы побачили Лукашенко, у многих появились великие питания, но он саправды не может, он никому не кабельный, он не может отдавать загады. Як вы лічыце, ці спрацуе гэты механізм у такім выпадку?
Ну, думаю, не. Я думаю, што калі... ведаце, тут пытанне таго, хто можа взяць на сябе такую адказнасць. Просто взяць, паставіць на галасаванне гэтае пытанне. Яшчэ не зразумела, ці наколькі, скажам, депутаты, ці члены Савета Рэспублікі гатовыя будуць узяць на сябе адказнасць, галасуючы за гэтае пытанне. Калі все-таки сыходзіць з таго, як арганізавана ўлада ўнутры Беларусі, я думаю, што гэта вельмі малаверагодна. То есть гэта магчыма толькі у тым выпадку, калі ўжо будзе відавочна, да, што зусім ўжо ніякай магчымасці выконваць абавязкі няма, то есть я маю на увазі, там, не ведаю, чалавек будзе знаходзіцца у коме, там, ці некая іншая такой сітуацыі. І зноў жа тут, ніяк без Расіі, напэўна, не абыдзецца, да? І калі, скажам, будзе імпульс з імперскага цэнтра, так бы мовіць, што, трэба ўжо прымаць рашэнні, то неяк гэты механізм закруціцца. Можа быць, канешна, нехта ізнутры, кіруючай эліты, там, можа, приближенные зараз до Александра Лукашенко так само смогут взять на себе такую отказность, но знову, это все чистые спекуляции, да, потому что никаких механизмов, институтов для этого в системе нема. Вся система побудована тем, что она контролируется одним человеком. И за все в таких ситуациях питание, кто возьмет на себе отказность. Тому я думаю, что коли навод до этого дойдет, то только в том выпадку, коли уже саправды ніякай сувязі, да, з самім Лукашэнка не будзе. Калі ён будзе хоць прынамсі крыху мець магчымасць там неяк рэагаваць, адказваць там на нейкія пытанні, падпісваць там нейкія паперы і хоць нейкія прыкметы жадання заставацца пра сваю ўладзе, мне проста падаецца, ніхто не будзе гатовы взяць на сябе такую адказнасць і паставіць такое пытанне пра яго адхіленне.
До 2020 года здавалася, што калі раптам Лукашэнка знікае, то у астатніх у гэтай сістэме ёсць больш-менш яшчэ нейкая прастора для манеўру. Напрыклад, уявім сабе, што пачатак 2020 году і ўлада пераходзіць да прэм'ер-міністра Румаса. Ну, ён такая фігура дастаткова прымальная ў вачах Захаду, ён можа больш-менш наладжваць адносіны з Захадам. І адзінае, што як бы стрымлівае ад змены курсаў, гэта менавіта Расія, расійскі фактар, кантроль з боку Расіі. Але вось уявім сабе, што цяпер Расія губляе свой уплыў, там адбываюцца нейкія падзеі ў сувязі з вайной ва Ўкраіне, яны там прайграюць. Тым не менш, вось гэта цяперашняя палітычная эліта, яна павязаная падзеямі пасля 20-го году рэпрэсіямі. На вашу думку, ці будзе ў іх прастора для манеўру, нават калі радыкальна ослабне роля Расіі?
Простора, конечно. И з'являються новые стимули для того и необходимости вогуле нечто вирішати, потому что в такой сценарі вся модель існуюча державна економічна, яка побудована на підтримці з боку Росії, ніяких преференцій, кредитів і інше, вона просто перестане працювати. У цій існуючій еліті возникне необхідність ніяким чином все-таки нормалізувати ситуацію внутріполітичну. Почасні як вибудовує стосунки з Заходом, і може це не буде там хутким процесом, але тим не менш. І ніякі речі будуть знаходитися. Знову ж, коли брати по аналогії з іншими країнами, то ми відаємо, що приклади, коли починалися певні перемоги. Врешті-решт, навіть зараз в Венесуелі, да, ми це можемо бачити в якості такого прикладу. Знову ж, конечно, тут все питання спекуляції, але як тільки підтримка з боку Росії, силова і економічна, буде спинятися, то ввогалі для виживання системи доведеться так чи інакше йти на ніякі контакти, на ніякі перемови з ну, західними країнами мінімум, а хоча за все ще і з політичними опонентами, от шукати деякі там компроміси.
Навіть коли залишиться Лукашенко?
Не, ну ми ж якраз такі, здається, що вводні були в вашому питанні, що його вже немає.
Але коли Росія ослабне, а Лукашенко ще є?
Ну, это очень складное питание. Я думаю, что, конечно, сами контакты, размовы, перемовы могут быть, але достигнение компромисса без ухода Лукашенко зараз немогчимо. Ну, у меня такое отчувание. Просто по тем, как реагуют, скажем, европейские политики на его особу, какие дискуссии там ведутся на уровне европейского парламента, национальных парламентов всех стран там и так далее. Нема отчувания, что, скажем, вот уже некий дил конкретно с Александром Лукашенко без ягонага сыходу на некую пранамсі, да, другосную ролю ці затяжэння некага вельмі конкретнага плану там транзита, вот без некіх таких вот рашэнняў, што гэта, в принципе, магчым. Ну, пранамсі, па стану на сёні і па стану таго, вот, ну, як можна реалізаваць існуючее ставленне да Александра Лукашенко, да ступень даверу да яго вось і гэтак далей. У гэтых варунках, ну, мне это тяжко зараз. Ведь хотя, ну, ясно, конечно, в гісторії розныя выпадкі.
Вы уже сказали, что цяперашняя вось эта система, прапісаная ў Конституции пераходу ўлады, яна вельмі неэфектыўная і неясна, як яна будзе працаваць на практыцы. Все будзе вызначацца, напэўна, палітычнымі раскладамі, а не тым, што там напісана. Але вось адна з такіх шэрых зонаў, гэта тое, што там прапісана абавязковае ўвядзенне надзвычайнага альбо ваеннага становішча ў выпадку гвалтоўнай смерці прэзідэнта. І калі надзвычайнае становішча мае быць завершанае праз 30 дзён, то ваеннае становішча можа быць ледзьве не бестэрміновым. На вашу думку, наколькі гэта ўвогуле рэалістычны сцэнар вось такога доўгага ваеннага становішча, калі сапраўды нешта адбудзецца з Лукашэнкам?
Ну, можно сказать, что в полной степени у нас уже военное становище с 2020 года де-факто. Ну, типа, нас надзвичайное, да, и никому это не перешкаджаю. Ну, я еще раз просто подкреслю, что в таких системах авторитарных, как белорусская, точно написано в Конституции, что, скажем так, замацавана у нормах законодавства, это не имеет великого значения. Тому, я бы, надзвичайное становище может быть уведено де-факто, і тоді, коли для цього немає конституційних підстав. Ну, скажімо, коли там просто відбудеться негвалтовний сыход, да, Александра Лукашенка. Ну, і потім це так само може протягуватися без кінця. Тобто, це питання виключно політичної волі, і що там написано у Конституції, чи в законах, не буде мати абсолютно ніякого значення. І ніякі суди тут у нас не з'являються стримлюючим фактором. Нема політичних інститутів, які могли б так само бути стримлюючим фактором у гэтым накірунку. Тому все буде визначатися виключно політичними розкладами.
Ну і моє апошнє питання до вас не як до політолога, як до громадянина Білорусі. Сьогодні пресовий секретар Путіна Дмитрий Пясков сказав, що некоректно йому було б виказуватися про стан здоров'я Олександра Лукашенки. Але вы, вось, я не ведаю, ці глядзелі вы вчора тое, як выглядаў Лукашэнка на парадзе, тое, як ён там не мог прайсціся, што ў яго там нібыта катетэр быў на руцэ. Вам, як грамадзяніну, хацелася б мець больш інфармацыі пра стан здароўя чалавека, які фактычна кіруе дзяржавай, кіруе ўжо так доўга?
Ну, відавочна, хацелася б. Я думаю, што это усім было б важно, как просто больше разуметь, что чекает краину. Да, и до чего, в принципе, треба рихтоваться, какие риски для краины існуют. И, конечно, когда мы кажем про Беларусь, про белорусскую политическую систему, в которой так шмат залежит от одного человека, то, ну, конечно, разумение того, что с ним отбывается, какие у него есть там общимости, в який його стан здоров'я, це, звісно, вельми важливо. Хоча, ну, при цьому я сам раціонально розумію, що для таких авторитарних систем стан здоров'я цього лідера – це фактично державна таємниця, тому що ну, по різним причинам невигодно такі речі розкривати. Тому тут ілюзії, я думаю, не мусить бути, що ми довідаємося реальний стан в якій ближайшій перспективі.
Дякую вам великі за гутерку.
Вам дякую.
Я нагадаю, з нами на совязі був Андрій Казакевич, директор Інституту «Політична сфера», доктор політичних наук. З вами був Олексій Знаткевич. Гэта була програма «Подія і коментар» на каналі «Свобода преміум». Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Моих сегодняшних героев лучит тое, что яны не дожили и до 30 годов, але здолели здесьница, як яскравые особы, и застались в истории. Неколи в молодости я склав спис 10 особов, с якими хотел бы сустреться на гэтым, а коли спазнюся, да хотя б на тым свете. У пераліку з маімі расстралянымі ў 1930-е дзедамі Максімам і Ціханам Дзянісавымі суседзіў пісьменнік Сергей Палуян. Светлая легенда нашай літаратуры. «Ты быў як месяц адзінокі, самотна жыў, самотна ўмёр», пісаў пра Палуяна ягоны сябар Максім Богданович. На адзіным прыжыццёвым зборніку Богдановича вечна жывым вянку пазначана – «Вянок на магілу Сергея Палуяна». Мне наіўна здавалася, што калі б я апынуўся з Сергеем в адным часе, дык здолеў бы вратаваць яго ад самагубства ў 19,5 гадоў. У гісторыі беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя ён застаўся, відаць, самым трагічным героем. Літаратурнай дзейнасцю гэты рамантычны юнак з надзіва сталым аналітычным розумам займаўся ўсяго 1 год. Пераехаўшы пасля глыбокага ідэйнага канфлікту з бацькам з роднага Брагіна ў Кіеў, Палуян жыў на сціплыя ганарары за свае рэцэнзіі артыкулы ва ўкраінскім друку, а яшчэ за выпадковыя заробкі рэпетытара і карэктара. Зацікаўленасць нацыянальным адраджэннем прывяла Сергея да супрацоўніцтва з нашай Нівай і сталая праца ў Вільні. Большасць ягоных твораў знікла ў ліхалеццях часу, але тое, што ацалела, сведчыць. Палуян ствараў на мяжы геніяльнасці. Перачытайце ягоны маленькі шэдэўр «Христос уваскрос». Якраз Сергей Палуян знайшоў в архіве нашай Нівы сшыткі з вершамі Максіма Богдановича, расцэненымі рэдакцыяй як дэкадэнцкія, і першы пачаў непростую барацьбу за іх прызнання і шырокую публікацыю. Ён быў таленавітым публіцыстам і ідэолагам беларускага руху. Але, працытую Янку Купалу, «не стала сіл змагацца з блудным векам». У 80-е гады мінулага стагоддзя Імя Сергія Палуяна вернулася з нябыту, дзякуючы кнізе яго твораў «Лісты ў будучыню». Назва зборніка невыпадковая. Пакінутыя Палуянам запаветы прастагоддзя набылі яшчэ большую надзённасць. «Калі мы паставілі сабе мэту адрадзіць наш народ», – пісаў Сергій Палуян, «то нам у першую чаргу трэба адрадзіць сваю мову. Толькі тады ў нас будзе якоесь асобнае нацыянальнае жыццё, бо асобная мова – гэта ёсць форма нацыянальнай асобнасці. Толькі адрадзіўшы мову, мы зможам паставіць на цвёрды грунт наш рух». А пакуль што, заклікаў аўтар лістоў у будучыню, трэба раскідваць усё новае і новае насенне. Мой кепская доля спаткае яго, мой зніштожыцца яно нягодай ды сцюдзёным сіверам. Але не сіўцам думаць аб гэтым. У іх адна мэта – болей зёрнаў кінуць у сагрэтую сонцам раллю. Чытачы аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы» безумоўна памятаюць яе галоўнае героя – Ігната Абдзіраловіча. Гэта імя узяў для псевданіму зусім малады філёзаф, паэт і публіцыст Ігнат Канчеўскі. Невыпадкова і тое, што і аповесць Гарэцкага, і праграмная маральна-філазофская эсэ Канчеўскага Абдзіраловіча «Адвечным шляхам», даследзены беларускага светагляду, на доўгія дзесяцігоддзі былі схаваныя ад абкрадзены летні дарэшты беларускай душы і пыліліся ў спецфондах. Сучасны філозаф Уладзімір Конан параўноўваў адсутнасць згаданых твораў у нашым нацыянальным кантэксце з сітуацыяй, калі б, да прыкладу, расейскага чытача пазбавілі кнігу Льва Толстога або філасофскіх твораў Уладзіміра Салаўёва. У першую усясветную вайну Канчеўскі мусіў змяніць аўдыторыі Маскоўскага універсітэту на казармы школы прапаршчыкаў і фронтавыя акопы. Пазней у халодным і галодным Менску, дзе бясконца мянялася ўлада, ён нажыў сухоты, што абмяжуюць яго зямную дарогу усяго чвэрткай стагоддзя. Вярнуўшыся ў Вільню, Ігнат, апрача шматжанравага супрацоўніцтва з перыёдыкай, займаўся заходняй філазофіяй і ўсходнімі філазофскімі практыкамі. Нават заснаваў у віленскай беларускай гімназіі ці не першай у краі гурток йогі. Як і Гарэцкі, Ігнат Канчеўскі, толькі іншымі сродкамі, даследаваў метафізіку, драматызм і містычнасць быцця нацыі, звязаная з яе гістарычным лёсам. Паводле ягонай канцэпцыі, беларускі светагляд узнік у выніку спрадвечнай барацьбы двух тыпаў культуры – заходняга і ўсходняга. Цягам сваёй тысячагадовай гісторыі беларусы так і не здолелі канчаткова далучыцца ні да аднаго, ні да другога. У гэтай раздвоенасці Канчеўскі бачыў трагедыю нашага народу. Ён лічыў непрымальнымі для беларусаў і заходняе месіянства, і месіянства ўсходняе, пад якім разумеў расейскае імкненне да суцэльнае уніфікацыі. То ўся ўлада цару, то ўся ўлада саветам, што няўхільна вядзе да таталітарызму і тыраніі. Надрукаваная 100 гадоў таму, у 1921 у Вільні эсэ «Адвечным шляхам», якое сталася ягонай лебядзінай песняй, варта перачытаць і нам, беларусам сённяшнім. Канчеўскі лічыў, што насуперак антынацыянальным сілам Беларусь будзе выратаваная культурным адраджэннем, духовнай, гаспадарчай і сацыяльна-палітычнай творчасцю. Але, каб гэта адбылося, трэба стварыць уласныя беларускія формы жыцця. Філозаф быў упэўнены, нельга страціць беларушчыны, бо разам з ёю мы можам пазбавіцца і лепшай часткі сваёй чалавечнасці. На думку Канчеўскага, паўстанне супраць існых формаў палітычнага быцця не самы плённы шлях, бо ён вядзе да разбурэння творчых сілаў нацыі. Аднак ва ўмовах, калі народ пазбаўляюць свабоды творчасці, адбіраюць магчымасць развіваць нацыянальную культуру, застаецца альтэрнатыва – альбо рэвалюцыйны выбух, альбо духовная дэградацыя і нацыянальны нябыт. Валерий Мараков был одним из самых талановитых поэтов 1920-30-х годов. Молодь любила ягоную поэзию. Дивно, але ее чомусь вабили той пессимизм, разгубленность. Мабыть, настрой поэзии Маракова отповедал настроям читачов. Гэта была поэзія кахання, надзеі расчараванню, адыходу ў свет хараства і чалавечнасці. Цытаваная толькі што характарыстыка належыць пяру сучаснага літаратуразнаўцы з Нью-Йорку Лявона Юрэвіча. Не менш высока творчасць Маракова ацэньвалі ягоныя прыяцелі і калегі. Паэт Станіслаў Сускевіч апавядаў, як цешыўся першымі паэтычнымі крокамі Маракова Янка Купала. Сергей Граховскі прыгадваў, што дэбютны зборнік Валерыя Пялёскі перапісваўся ў патаемныя дзявочыя сшыткі. Пасля аднаго з паэтычных выступаў ён не змог падняць усіх падораных прыхільніцамі кветак. Але ў друку ўсё часцей гучалі іншыя водгукі і ацэнкі. Безнадзейны пессімізм, блуканне ў нетрах упадніцтва, стаянне ў баку ад сацыялістычнага будаўніцтва. Заставаўся адзін крок да палітычных абвінавачванняў. Ад іх паэт спрабаваў схавацца ў асяроддзі тагачаснай менскай літаратурнай багемы, якая стварыла славуты тавіз або таварыства аматараў выпіць і закусіць. Валерий намагаўся рыфмаваць нешта патрэбнае ўладзе пра камісараў, асінбуты, запалкавую фабрыку, але праз дзяжурныя радкі прабівалася прачуванне блізкай трагедыі і агульнанацыянальнай, і асабістай. Шчасліва я, што тут жыву, за гэты край, вясной вялікай, быць можа, знімуць галаву, праколіць сэрца вострай пікай. У 1935-м Маракова за верш «Песня перамог» выключают з Союзу пісьменнікаў. Тады сама адбываецца першы арышт за ўдзел у контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі. НКВД прыязджае і па ягонага бацьку Дмітрыя, царкоўнага старасту. Самога паэта зноў арыштоўваюць. Пасля году катаванняў яго разам з яшчэ 21 літаратарам расстралялі ў менскай турме НКВД. Разгляд кожнай справы займаў роўна 15 хвілінаў. У прыгарадным лесе, які пазней стаў паркам чалюскінцаў, у Лосаці ці ў Карапатах, з'явілася новая безыменная братняя магіла. А маці да 1939-га насіла ў турму перадачі, і іх прымалі, частаваліся тымі налеснікамі. Бацьку паэта пасля вяртання з ГУЛАГу гыбісты бясконца нават у 80 гадоў цігалі на допыты. Трагічны лёс выпаў і малодшым братам Валерыя, Леаніду і Владзіміру, якія таксама свядома служылі Беларусі. Першага ў вайну застрэлілі баевікі арміі Краёвай, другі ў 1950-е вярнуўся з савецкага канцлягеру псіхічна хворы. У Беларусі добра ведаюць пляменніка паэта, пісьменніка Леаніда Маракова, які здзейсніў сапраўдны подзвіг, выдаўшы шматтомавы энцыклапедычны даведнік, прысвечаны рэпрэсіям у Беларусі за два апошнія стагоддзі. Хто ведае, можа Андрэй Грабаў стаўся б другім Максімам Богдановічам? Народжаны на Ўралі хлопчык, аднакляснік маёй сестры Таццяны, які ў 15 гадоў пісаў: «Руса па Беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля, песні жальбы лунаюць ад краю да краю». Андрэй быў самым юным і невераемна таленавітым аўтарам сам выдавецкага літаратурна-альманаху «Блакітны ліхтар», які ў 1971-74 годах выпускаў у Наваполоцку «Вінцэс мудроў» з сябрамі-аднадумцамі. Усе 15 нумароў альманаху былі сканфіскаваныя гбістамі, ды так і не вярнуліся з архіваў канторы, нават у першыя гады незалежнасці. Адной канфіскацыі, вядома, не абышлося. Былі гэтак званыя прафілактычныя гутаркі, пагрозы і запалохванні. Жыццё аўтараў «Блакітнага ліхтара» склалася па-рознаму, а ў Андрэя зусім рана завершылася трагедыі. Ён быў таленавітым у многім. У сяброўстве, у спорце, дзе займаўся воднымі лыжамі, у любові да старэйшай сястры Наташы, якой з першай стыпендыі на ўсе грошы купіў падарунак яшчэ вельмі рэдкую ў той час рэч – фэн. Андрей ледзь паспеў скончыць Наваполацкі політэхнічны інстытут і адразу быў забраны на службу ў савецкае войска. Там Грабавым, як беларускім нацыяналістам, раз пораз цікавіліся асабісты. Якія настойліва раілі яму, ісцінна рускаму парню, трымацца ад колішніх старэйшых таварышаў з блакітнага ліхтара, як мага далей. У лістападзе 1981 за два дні да ягонага 25-годдзя Андрея Грабава, што суправаджаў вайсковы груз, знайшлі ў эшалёне расстраляным са службоўцам з аўтамата. У такіх выпадках цяжка казаць пра творчую спадчыну. Калі-небудзь юначыя вершы Грабава вырвуцца са спецсховішчаў КГБ. Магчыма, сваякі пагодзяцца надрукаваць лірыку з Андреевага нататніку, цалкам прысвечаную дзяўчыне Раісе, ягонаму адзінаму і непадзеленаму каханню. Ён быў прыкольны хлопец, сказала ў дзень 50-годдзя улюбёнага брата сестра Наташа. І надагэтуль лічыць Андрейку найраднейшым для яе чалавекам на свеце. А я ў той дзень яшчэ раз згадаў ягонае напісанае на пачатку далёкіх і зусім не аптымістычных 1970-х жыццесцвярджальныя радкі. Але хутка ходзяць чуткі, паўстане моладзі атрад. Жыць дзеля высокай ідэі цяжэй, чым за яе памерці. Магчыма, я цалкам пагадзіўся б з такой думкаю, каб не адно але. Гісторыя сведчыць, каб жыла сама ідэя, за яе хтосьці павінен паміраць. Гаворка пра свабоду. Мы не былі знаёмыя з Міхалам, хоць ён з ягонай цікавасцю да гісторыі мог бываць на маіх сустрэчах з гомельскімі чытачамі. Пасля школы хлопец вучыўся на газазваршчыка, рэканструяваў сярэднявечныя панцыры ў рыцарскім клубе, займаўся каратэ. А яшчэ дапамагаў свайму духоўнаму настаўніку айцу Владзімеру падчас набажэнства ў царкве. Міхал не хаваў плянаў пасля службы ў войску пайсці ў Зыровецкі манастыр. Усё сведчыла пра неардынарнасць асобы і абіцала нешараговы лёс. І раптам 17-гадовы Міхал загадкава знік. Родныя спрабавалі знайсці яго нават праз тэлеперадачу «Чакай мяне». Наконт таго, чаму ён пакінуў родны дом, існуюць розныя версіі. Можа, я і памыляюся, думаючы, што юнак шукаў свой шлях. Альбо шлях шукаў яго. Але ўрэшце яны знайшлі адзін аднаго. Бацькі даведаліся, што сын в Украіне. Міхал уступіў у вядомую радыкальную арганізацыю УНАУНСО. Сябры кажуць, што Жызневскі, які ў гонар героя скандынаўскай міталогіі ўзяў сабе мянушку Локі, быў сапраўдным байцом, аднак ніколі не выкарыстоўваў сілу без патрэбы і меў абвостранае імкненне да праўды. А яшчэ усе згадваюць, што ён меў улюбёную украінскую песню – «Гэй, плыве кача па тыснині», і дзівосна співаў яе. У падзеях украінскай рэвалюцыі, што застануцца ў гісторыі як Еўрамайдан, Міхал браў удзел ад першых дзён. Ён ахоўваў занятыя пратэстоўцамі будынкі, дзяжурыў на мётах, збіраў самую свежую інфармацыю для газеты «Соборна Кыевшчына». Пасля жорсткага разгону і збіцця студэнтаў сіламі спецназу атмасфера Майдану, якую раней параўноўвалі з карнавальнай, рэзка змянілася. Беларус Жызневскі стаўся другой ахвярою ў ліку тых, каго ўкраінцы назавуць нябеснай сотняй. На 60-й дзень пратэстаў у часе сутыкнення з Беркутам на вуліцы Грушэўскага куля снайпера, прабіўшы драўляны шчыт, трапіла Міхала ў сэрца. Кіев развітваўся з ім на 26-й Міхалаў дзень нараджэння. Паэт і палітык Уладзімір Некляеў, які ішоў у жалобнай працэсіі, казаў пра 100 тысяч удзельнікаў, якія раз-пораз пачыналі скандаваць «Дзякуй, Беларусь!». Пахаванне Міхала Жызнеўскага ў роднай беларускай зямлі сабрала блізу 50 чалавек. Ягонае цела накрылі сцягам у Наунсо, а труну бел-чырвона-белым палотнішчам. Прэзідэнт Пятро Парашэнка асабіста ўручыў Міхалавым бацькам ордэн Героя Нябеснай Сотні, а пазней сваім указам пасмяротна надаў яму званне Героя Ўкраіны. Побыць з месцам гібелі Міхала помнік. Пад вечна маладым абліччам героя высечаныя словы: «По сэрца в крові Україна, по очі в сльозах Білорусь. Коли убивають сина, тоді оживає дух».